miftuħ għal kundanna tal-ikbar kriminal. Li Mallem Ludi, jew kif kien jiġi msejjaħ ir-Rabbi, kien raġel stmat u rispettat ħafna mill-komunità li kien jgħix magħhom. Kien ifittex li jkun popolari u fiċ-ċentru tal-attenzjoni, għax lejxin tiegħu kien jiddependi mid-dixxipli tiegħu. Kien ikun studjuż u għaref tal-liġi u kien ikollu dar jew possabbli ta' studju. Id-dixxipli kienu jgħixu fl-istess post fl-imkien mar-Rabbi tagħhom għal perjodu ta' studju biss. Id-dixxipli kienu jkunu rġiel biss, b'saħħithom, il-fuq minn 15-il sena u li setgħu iħallsu. Id-dixxipli kienu jkunu huma stess li jfittxu Rabbi tajjeb biex jistudjaw il-liġi tat-Torah miegħu. U ħafna minnhom kienu jaspiraw li wara l-istudji tagħhom huma wkoll isiru rabbini. Ġesu u d-dixxipli. Bil-kontra ta' dan kollu, Ġesu għażel hu stess tnax-il raġel li ma kinux ta' skola kbira u sejħilhom ħbieb u mhux studenti. Kien jivvjaġġa minn post għal ieħor u post fiss ta' studju ma kellux. Ma kienx jgħallem biss it-Torah, imma kien ixandar il-wasla tas-saltna ta' Alla fuq l-art. Ġesu kellu ħafna aktar dixxipli milli kien ikollu Rabbi Ludi. U fost dawn id-dixxipli kien hemm xi nisa u anki tfal. Ma kienx magħluq biss għall-irġiel b'saħħithom u li jistgħu jħallsu, imma kien ħabib tal-fqir u tal-marit. Lid-dixxipli, Ġesu, ma kienx jimlilhom rashom bis-613 liġi l-udija li nsibu fit-Torah. Imma għal ħobbu lil xulxin bħal ma ħabbejtkom jien. Lid-dixxipli tiegħu, Ġesu talabhom iwarbu lilhom infushom f'kollox u li jerfgħu s-salib tagħhom kuljum. U mhux joqogħdu jfittxu li kulħadd ifaħħarhom u jaqdihom f'kollox. Id-dixxipli tiegħu ġew mibgħuta biex ixandru huma stess l-Evanġelju u mhux lill-Lud biss, imma lid-dinja kollha. U għedhom ukoll li hu se jibqa' magħhom sal-aħħar taż-żminijiet. Ġesu mar kontra kull preġudizzju ta' żmienu. Kien miftuħ għall-barranin, għall-morda fiżikament u spiritwalment. Kien miftuħ għan-nisa u t-tfal. Fil-waqt li ħadem ħafna biex tiġi rispettata d-dinjità tagħhom. Dan kollu kien ifisser li Ġesu għal xi nies ta' żmienu jiġi meqjus bħala mallem inferjuri. Ġesu kien differenti. Minħabba dawn l-attitudnijiet xejn tradizzjonali ta' Ġesu bħala Rabbi Ludi, il-mexxejja tal-Lut fosthom il-Kittieba u l-Farizej bdew jaffaċċjaw oppożizzjoni. Dan għaliex in-nies bdew jindunaw bid-differenza kbira li kien hemm bejn Ġesu u r-rabbini l-oħra. Minħabba dan il-fatt, il-biża prinċipali tar-rabbini l-oħra kienet li dawn jitilfu xogħolhom ir-rispett u l-popolarità li kienu jgawdu. Għalhekk dawn bdew ifittxu kull okkażjoni biex jippruvaw jaqbdu lil Ġesu f'xi erezija. U għalhekk ikunu jistgħu jeħilsu minnu kemm jista' jkun malajr. Biex jeħilsu minnu dawn il-mexxejja għamlu min kollox biex jikkundannaw lil Ġesu, anki saħansitra gidbu fuqu quddiem is-Sinedriu. Ġesu, Alla li sar bniedem bħalna, inkarna sa mill-bidunet sar ħabib tal-fqir u tal-marit, tan-nisa u tfal. Bil-mewt tiegħu ħabbeb ukoll ma' Alla lill-midinbin kollha, anke lil dawk li ridu jkunu edewwa tiegħu. Ġie kkundannat għall-mewt u meqjus bħala kriminal u permezz tal-kundanna ħarċa tas-salib ħallas għall-fidwa tagħna.